From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City,
this is the 179. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige fra konferansesenteret på Tempelplassen i Salt Lake City. Kirkens ledende embetsmenn og funksjonærer vil tale. Tabernakelkoret vil synge på dette møtet. Medlemmer og embetsmenn i kirken har kommet fra alle områder av verden for å motta veiledning og instruksjoner fra sine ledere i kirken.
This broadcast is furnished as a public service.
Denne sendingen en allmennkringkasting ved Bonnie Will Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse ikke tillatt. Thomas S. Monson, kirkens president, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters,
we welcome you. Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det første møtet av den 179. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, og uttrykker en spesiell velkomst til medlemmer og venner som deltar her, og hvor dere ellers måtte befinne dere. Det en glede å ha generalautoriteten og hjelpeorganisasjonens presidentskaper på generalplan til stede på konferansen. Vi takker de mange fjernsyns- og radiostasjoner og satellitt- og kabelsystemer for at de stiller sitt utstyr til disposisjon for å bringe denne konferansen ut til et stort publikum i mange områder av verden. Tabernakelkoret under ledelse av Edgar Thompson og Mac Wilberg med Clay Christensen og Andrew Unsworth ved orgelet vil synge for oss. Koret åpnet med å synge i denne skjønne morgenstund, og vil nå glede oss med Press Forward Saints. Åpningsbønnen blir deretter holdt av Elster Charles Didier i The City.
Our beloved Heavenly Father,
kjære himmelske Fader,
Vi takker deg for den vakre musikalske innslaget som Tabernakelkor ga oss, inviterte oss å komme til Kristus, din sønn, vår frelser og forløser. Som medlemmer av din kirke, så er vi forsamlet her fra alle jordens fire hjørner, forent med moderne teknologi, for å lytte til profetenes røst til oss. Vi takker deg for en levende profet, president Thomas S. Monsen, som leder oss i disse siste dager, gjennom våre prøvelser i livet. Help oss nå, Fader, å åpne våre hjerter og våre sinn, og lytte til ånden, og bli oppbygget, og forplikte oss til å virke i all hellighet i Jesu Kristi navn. Amen.
It will now be my pleasure to address you. And following my remarks,
jeg har nå gleden av å få tale til dere. Når jeg har talt, vil koret synge Israel, Israel, Gud deg kaller. Etter at vi har sunget, vil eldste Robert E. Hales i de tolv apostlers korum tale til oss, og han blir fulgt av søster Margaret S. Lifford, førsterådgiver i primærs presidentskap. Etter at hun har talt, vil bror Michael A. Nider, andrerådgiver i unge menns presidentskap, tale til oss. Mine kjære brødre og søstre, når vi nå innleder denne 179. årlige generalkonferanse, er det trist å legge merke til at eldste Joseph E. Worthen i de tolv apostlers korum ikke er her. Vi sørger over hans bortgang. Vi savner ham. Våre tanker går til hans familie. Jeg er ikke det minste i tvil om at han viderefører dette store verk på den andre siden av sløret. På grunn av eldste Worthlins bortgang er det en ledig plass i de tolv apostlers korum. Etter mye faste og bønn har vi kalt eldste Neil Lynn Anderson til å fylle denne plassen. Vi fremlegger hans navn for oppholdelse i dag. Alle som vil være med og oppholde ham i dette hellige kall, bes vise det ved oppløftet hånd. Om noen er imot, kan de vise det med samme tegn. Alle som er enige, takk. Noen imot, takk. Vi takker for deres oppholdste. Eldste Andersens navn vil være med når listen med kirkens embedsmenn blir lest i ettermiddag. Eldste Andersen, vi ber deg nå om å innta din plass på forhøyningen sammen med medlemmene av de tolv. Vi ser frem til å høre fra deg på konferansens møte søndag morgen. Noen lengre spasertur tar du aldri. Det vet jeg av personlig erfaring. Siden vi møttes for 6 måneder siden, brødre og søster, så har jeg reist til Mexico City sammen med president Eyring for å gjeninnvie tempelet der. I flere måneder hadde det gjennomgått omfattende renovering. Kvelden før gjeninnvielsen ble et storartet kulturarrangement holdt på Aztec stadion. Rundt 87 000 tilskuere presset seg inn på denne utendørsarenaen, mens over 8000 unge mennesker deltok i programmet som bestod av en 80 minutter lang oppvisning av musikk, dans og meksikansk historie. President Eyring og jeg fikk begge en serape og en sombrero. Med denne folkedrakten på kunne jeg ikke dy meg for å synge en improvisert versjon av El Rancho Grande, som jeg lærte i spansktimene i 9. klasse. I dag vil jeg ikke gjenta det. Vær trygg. Herrens ånd var sterk til stede på begge innvielsesmøtene dagen etter. For bare 2 uker siden innviet vi Draper Utah Tempel i 12 sesjoner. En praktfull bygning ved foten av fjellene i den sydlige delen av Saltsjødalen. Anslagsvis 685 000 mennesker, både medlemmer og ikke-medlemmer, var til stede på åpent hus. Over 365 000 var til stede på innvielsessesjonene, inkludert i sesjonene som ble sendt via satellitt til flere stavsentra. Herrens ånd var rikelig til stede da tempelet ble innviet. I nær fremtid vil vi innvie Oakwell Mountain Temple, og i de kommende månedene og årene vil det bli mange flere innvielser. Vi ser frem til disse begivenhetene. Det er noe med en tempelinnvielse som får en til å tenke gjennom sitt eget liv og vekker et oppriktig ønske om å gjøre det enda bedre. Mine brødre og søstre, det er med glede jeg kan rapportere at det går veldig bra med kirken. Herrens verk fortsetter å gå uforstyrret fremover. Vi har nå rundt 53 000 misjonærer i 348 misjoner over hele verden. Vi tar Frelserens befaling på største alvor, da han sa, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn.» Vi er dypt takknemlige for det arbeid våre misjonærer utfører, og for de ofre de og deres familier gjør for at alt skal bli mulig. Vi har også utallige frivillige og misjonærer som driver med ikke-proselyterende aktiviteter. Dette er for det meste eldre personer som gir av sin tid og sine talenter for å fremme Herrens verk og velsigne vår himmelske Faders barn. Vi er så takknemlige for de verdifulle tjenestene disse personene utfører. Det vedvarende utdannelsesfond, som ble opprettet i 2001, fortsetter å gå fremover. Siden det ble innstiftet, har 35 600 unge menn og kvinner deltatt i dette programmet, og de har fått opplæring for å forbedre sine ferdigheter og sine arbeidsmuligheter. Så langt har 18 900 personer fullført denne opplæringen. I snitt øker de med de 2,7 årene med utdannelse de får, sin inntekt til det tre- eller firedobbelte. For en velsignelse det er for dem. Dette er virkelig et inspirert program. Mine kjære brødre og søstre, takk for deres tro og hengivenhet til evangeliet. Takk for den kjærlighet og omsorg dere viser hverandre. Takk for den tjeneste dere utfører i deres menigheter og grener, og i deres staver og distrikter. Det er denne tjenesten som gjør Herren i stand til å oppnå sine hensikter her på jorden. Jeg uttrykker min takknemlighet til dere for deres vennlighet mot meg. Hvor enn jeg kommer, takk for deres bønner på mine vegne. Jeg har følt disse bønnene, og jeg er veldig takknemlig for dem. Mine kjære brødre og søstre, vi gleder oss til å lytte til de budskap som vil bli presentert for oss i løpet av de neste to dagene, til å bli undervist og inspirert og fornye vår beslutning om å etterleve evangeliet og tjene Herren. De som skal tale til oss har søkt himmelens hjelp og veiledning mens de har forberedt sitt budskap. De har blitt tilskyndet angående hva de skal si til oss. De av dere som er nye i kirken, vi ønsker dere velkommen. De av dere som strever med utfordringer, skuffelser eller tap, vi ber for dere. Vår himmelske Fader elsker hver enkelt av oss og er oppmerksom på våre behov. Må vi bli fylt med Hans ånd når vi lytter til det som blir presentert. Dette er min bønn i dag, i det vi innleder denne storartede konferansen. Og jeg vil også at vi skal huske på president Gordon B. Hinckley, som gikk forut for meg som president for kirken. Jeg vet han tjener godt på den andre siden. I Jesu Kristi navn. Amen.
Come to Zion.
Kom til Sion.
How blessed we are.
Hvor velsignet vi er, som ble ledet av en levende profet. President Thomas S. Monson vokste opp under den store depresjonen, og han lærte å tjene andre. Ofte ba hans mor ham å levere mat til trengende naboer, og hun pleide å hjemløse menn forskjellige jobber i bytte mot hjemmelaget mat. Senere, som ung biskop, sa president J. Reuben Clark til ham, «Vær snill mot enken, og se etter den fattige.» I løpet av årenes løp har hans tjeneste for folk i hele verden blitt kjennemerket på hans virksomhet.
To the people throughout the world, members and neighbors.
På medlemmer og ikke-medlemmer over hele verden har nytt godt av hans tjeneste. Vi er takknemlige for ditt eksempel. Brødre og søstre, i likhet med president Monson, vokser våre barn opp i en tid med økonomisk usikkerhet. På samme måte som våre besteforeldre og oldeforeldre høstet viktig lærdom på grunn av økonomisk motgang, kan det vi lærer nå, i vår nåværende situasjon, velsigne oss og vår etterslekt til kommende generasjoner. I dag taler jeg til alle hvis frihet til å velge har blitt redusert med virkningen av dårlige valg i fortiden. Jeg taler spesielt om valg som før har ført til altfor stor gjeld og avhengighet av mat, narkotika, pornografi og andre mønstre for tanke og handling som reduserer vår følelse av egenverd. Alle disse utseielser påvirker oss personlig og underminerer våre familieforhold. Naturligvis kan noe gjelde i forbindelse med utdannelse, et enkelt hjem eller en rimelig bil være nødvendig for å forsørge en familie. Men dessverre pådrar vi oss ytterligere gjeld når vi ikke kan beherske ønsker og avhengighetsskapende impulser. Og både for gjeld og avhengighet er den lovende løsningen den samme. Vi må vende oss til Herren og følge hans bud. Vi må ønske mer enn noe annet og forandre vårt liv, så vi kan bryte sirkelen av gjeld og andre ukontrollerte ønsker. Jeg ber om at dere de neste minuttene og gjennom hele konferansen vil bli fylt med håp til vår frelser Jesus Kristus, og finne hjelp i læresetningene i hans gjengitte evangelium. Våre utfordringer, inkludert dem vi skaper ved våre egne avgjørelser, er en del av vår jordiske prøve. La meg forsikre dere om at deres situasjon ikke er utenfor vår frelses rekkevidde. Gjennom ham kan enhver kamp gi oss erfaring og være til vårt gode. Hver fristelse vi overvinner er for å styrke oss, ikke ødelegge oss. Herren vil aldri la oss lide mer enn vi kan tåle. Vi må huske at den onde kjenner oss særdeles godt. Han vet hvor, når og hvordan han kan friste oss. Hvis vi er lydige mot den hellige ånds tilskyndelser, kan vi lære å oppfatte den ondes forledelser. Før vi gir etter for fristelse, må vi lære å si med ubøyelig beslutning, «Vik bak meg, Satan!» Vår suksess blir aldri målt ut fra hvor sterkt vi blir fristet, men hvor trofast vi reagerer. Vi må be vår himmelske Fader om hjelp og søke styrke gjennom hans sønns, Jesu Kristi forsoning. Både timelig og åndelig vil slik guddommelig hjelp gjøre oss i stand til å bli fremsynte forsørgere for oss selv og andre. Hva er en fremsynt forsørger? Vi har alle ansvar for å forsørge oss selv og vår familie, både timelig og åndelig. For å være en fremsynt forsørger må vi praktisere prinsippene for fremtidsrettet livsførsel og med glede leve innenfor våre midler, være tilfredse med det vi har, unngå all for stor gjeld og flittig spare og forberede oss til krisesituasjoner. Når vi er fremtidsrettet, kan vi forsørge oss selv og vår familie, og også følge Frelserens eksempel på å tjene og velsigne andre. Ved å være fremsynte forsørgere, holder vi det mest fundamentale bud, du skal ikke begjære. Vår verden er full av kravmentalitet. Noen av oss føler oss forlegne, skamfulle og mindre verdifulle hvis vår familie ikke har alt naboene har. Derfor pådrar vi oss gjeld for å kjøpe ting vi ikke har råd til, og ting vi egentlig ikke trenger. Når vi gjør dette, blir vi fattige timelig og åndelig. Vi gir bort noe av vår dyrebare, uvurderlige handlefrihet og havner i selvforskyldt slaveri. Penger vi kunne ha brukt til å ta oss av oss selv og andre, må nå brukes til å betale gjeld med. Det som blir igjen er ofte bare nok til å dekke de mest grunnleggende fysiske behov. Når vi er på et eksistensminimum, blir vi deprimert, vårt selvbilde påvirkes, og vårt forhold til familie, venner, naboer og Herren svekkes. Vi har ikke tid, energi eller interesse av å søke åndelige saker. Hvordan kan vi så unngå å overvinne slik gjeld og avhengighet av timelige, verdslige ting? La meg gi dere to leksjoner om fremtidsrettet livsførsel som kan hjelpe oss alle. Denne lærdommen, sammen med mye annet av den viktigste lærdommen i mitt liv, lærte jeg av min hustru og evige ledsager. Disse leksjonene fikk jeg på to forskjellige tidspunkter i vårt ekteskap, begge da jeg ønsket å kjøpe en spesiell gave til henne. Den første fikk jeg da vi var nygift og hadde svært lite penger. Jeg var i luftforsvaret, og vi hadde ikke fått feire jul sammen. Da jeg kom hjem, så jeg en vakker kjole i et butikkvindu. Og jeg foreslo for min hustru at vi skulle kjøpe den hvis hun likte den. Mary gikk inn i prøverommet. Etter et øyeblikk kom butikkdamen ut og hengte kjolen på plass i vinduet igjen. Da vi gikk ut av butikken, så sa jeg, hva var det som skjedde? Og hun svarte, det var en nydelig kjole, men vi har ikke råd til den. De ordene traff meg rett i hjertet. Jeg har lært at de tre kjærligste ord er «Jeg elsker deg», og de fire mest omtenksomme ord for dem jeg er glad i er «Vi har ikke råd». Den andre leksjonen fikk jeg noen år senere, da vi hadde bedre økonomi. Bryllupsdagen vår nærmet seg, og jeg ønsket å kjøpe en pen jakke til Mary for å vise min kjærlighet og takknemlighet for å være mange lykkelige år sammen. Da jeg spurte hva hun syntes om jakken jeg tenkte på, svarte hun med ord som igjen trengte inn i mitt hjerte og sinn. Hvor skulle jeg bruke den, spurte hun. På den tiden var hun hjelpeforeningspresident i menigheten og hjalp til med å dekke trengendes behov. Da hun ga meg en uforglemmelig lærepenge, hun så meg inn i øynene og spurte søtt, kjøper du den til meg eller til deg selv? Med andre ord spurte hun, er hensikten med denne gaven å vise at du er glad i meg, eller å vise meg at du er en god forsørger? Jeg grunnet på spørsmålet, og innså at jeg tenkte mindre på henne og familien, og mer på meg selv. Etter dette hadde vi en alvorlig, livsendrende samtale om fremtidsrettet livsførsel, og vi ble enige om at det var best å bruke våre penger til å nedbetale huslånet og til våre barns utdannelse. Disse to lærdommene er kjernen i fremtidsrettet livsførsel. Når vi står overfor valget om å kjøpe, forbruke eller engasjere oss i verdslige saker og aktiviteter, trenger vi alle å lære å si enten «Vi har ikke råd til det, selv om vi ønsket det», eller «Vi har råd til det, men vi trenger det ikke, og ønsker det ikke engang». Det er et like viktig prinsipp som ligger til grunn for disse lærdommer. Vi kan lære mye av våre ektemenn og våre hustruer. Når vi rådslår og arbeider sammen i familieråd, kan vi hjelpe hverandre å bli fremsynte forsørgere og lære våre barn også å ha en fremtidsrettet livsførsel. Grunnlaget for fremtidsrettet livsførsel er tiendeloven. Det primære formålet med denne loven er å hjelpe oss å utvikle tro på vår himmelske Fader og hans Sønn, Jesus Kristus. Tiende hjelper oss å overvinne ønsker om ting av denne verden, og til vilje å offre noe for andre. Tiende er den store rettferdige lov. For uansett hvor rike eller fattige vi er, betaler vi alle den samme en tiendel av hele vår årlige innkomst, og alle mottar vi velsignelser i rikelig mål. I tillegg til tiende skulle vi også være et eksempel når det gjelder fastofferbidrag. Et fastoffer er minst det de to påfølgende måltider koster som vi unnlater å spise hver måned. Ved ikke å spise disse to måltidene holder vi oss nær Herren i ydmykhet og bønn, og deltar også i anonymt å gi for å hjelpe våre brødre og søstre i hele verden. En annen viktig måte å hjelpe våre barn å lære å være fremsynte forsørgere på, er ved å sette opp et familiebudsjett. Vi skulle regelmessig gjennomgå familiens plan for inntekt, sparepenger og forbruk i familieråd. Dette vil lære våre barn å forstå forskjellen mellom ønsker og behov, og planlegge på forhånd meningsfylt bruk av familiens ressurser. Da guttene våre var unge, hadde vi et familieråd der vi satte oss som mål å ha en drømmeferie nedover Colorado-elven. Når noen av oss ønsket å kjøpe noe den neste året, spurte vi hverandre. Ønsker vi virkelig å kjøpe den tingen nå, eller ønsker vi å ta drømmeturen senere? Dette var en flott undervisningserfaring i å velge fremtidsrettet livsførsel. Ved ikke å gi etter for ethvert umiddelbart ønske, fikk vi den mer ønskverdige belønning i form av familiesamhold og gode minner for kommende år. Hver gang vi ønsker å oppleve eller eie noe som vil påvirke oss og våre ressurser, kan vi spørre oss selv, er nytten timelig, eller vil den ha evig verdi og betydning? Ved å besvare disse spørsmålene oppriktig kan vi få hjelp til å unngå overdrevent stor gjeld og annen avhengighet. Når vi søker å overvinne gjeld og avhengighet, skulle vi huske at avhengighet er krav fra det naturlige mennesket, og det kan aldri bli tilfredsstillet. Det er en umettelig appetitt. Når vi er avhengige, søker vi verdslige eiendeler eller fysiske glede som synes å lokke oss. Men som Guds barn, innerst inne, det vi virkelig skulle søke, å gi hans kjærlighet og egenverd, trygghet, selvtillit, håp om fremtiden og den forsikring hans kjærlighet gir. Vi må mer enn noe annet ønske å gjøre vår himmelske Faders vilje og fremsynt forsørge oss selv og andre. Vi må si som Kong Lomoni sa, «Jeg vil forsake alle mine synder for å kjenne deg». Da kan vi gå til ham med urokkelig beslutning og love ham, «Jeg vil gjøre hva som enn kreves». Gjennom bønn, faste, lydighet mot budene, prestedømsvelsignelser og hans sonoffer, vil vi føle hans kjærlighet og kraft i livet. Vi vil motta hans åndelige veiledning og styrke gjennom den hellige ånds tilskyndelser. Bare gjennom vår Herres forsoning kan vi oppnå en mektig forandring i hjertet og erfare en mektig forandring i vår avhengighet. Av hele min kjærlighet og med frelserens kjærlighet gjennom meg, innbyr jeg dere til å komme til ham og høre hans ord, da han sa, «Bruk derfor ikke penger på det som er uten verdi, eller deres arbeid på det som ikke tilfredsstiller. Lytt oppmerksomt til meg, og husk de ord som jeg har talt, og kom til Israels hellige, og nyt det som ikke forgår, og heller ikke kan forderves. Jeg vitner om at appetitten på å eie verdslige ting bare kan overvinnes ved å vende seg til Herren. Avhengighetens hunger kan bare erstattes av vår kjærlighet til ham. Han står klar til å hjelpe enhver. Frykt ikke, sa han, for dere er mine, og jeg har overvunnet verden. Jeg bærer mitt spesielle vitnesbyrd om at han gjennom forsoningen har overvunnet alt. Må vi alle også overvinne verdens fristelse. Vi har kommet til ham, og vi har blitt fremsynte forsørgere, både timelig og åndelig, for oss selv og andre, er min ydmyke bønn, i Jesu Kristi navn. Amen.
The last chapter of John.
Det siste kapitlet i Johannes inneholder en spesiell gripende samtale mellom Peter og den oppstandende Kristus. Tre ganger spurte frelseren, Simon Johannes' sønn, har du meg kjær? Og hver gang Peter forsikrer kjærligheten sin til frelseren, sier Jesus til ham, fø mine lam, fø mine får. Det er et stort behov i dagens verden for å gi våre barn og unge næring i form av det levende vann og livets brød. I likhet med Peter elsker også vi Herren. Derfor arbeider dagens foreldre og lærere flittig for å innpode i hvert hjerte et vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans evangelium. Vi underviser i våre hjem, i misjonærsammenheng, i kirkesaler og i klasserom i våre kirker. Vi forbereder oss og innbyr ånden til å være med oss, men for virkelig å være i stand til å fø hans lam og får med vitnesbyrd og ånden, må vi i våre hjem og klasserom også opparbeide respekt for hverandre og ærbødighet for Gud. Min bønn i dag er at foreldre, lærere og ledere vil arbeide sammen for å undervise, være eksempel på og oppmuntre til normer for respekt og ærbødighet som vil styrke våre barn og unge, og innby tilbedelsens ånd i våre hjem og kirker. Tillat meg å si at vår evne og troverdighet når det gjelder å være eksempel på ærbødighet for Gud, blir styrket når vi viser respekt for hverandre. I dagens samfunn blir normene for oppførsel, verdighet og høflighet angrepet på hver side og i enhver form for media. Som foreldre og ledere er vårt eksempel på respekt for hverandre avgjørende for våre unge og barn, for de jakter ikke bare mediene, men de jakter også oss. Er vi slike forbilder vi bør være? Still deg selv disse spørsmålene. Er jeg et forbilde på respekt i mitt hjem, ved måten jeg behandler mine kjæreste på? Hvordan oppfører jeg meg under et idrettsstevne? Hvis mitt barn har en uoverensstemmelse med en lærer, trener eller jevnaldrende, lytter jeg da til begge parter? Viser jeg respekt for andres eiendom? Tar jeg godt vare på min egen? Hvordan reagerer jeg overfor andre som har et annet syn enn mitt på religion, livsstil eller politikk? Når foreldre og ledere er eksempler på og underviser om respekt for andre, bekrefter vi for våre barn at vi alle virkelig er Guds barn og brødre og søstre i all evighet. Vi vil fokusere på det vi har felles, hjertets kvaliteter som binder Guds familie sammen, i stedet for på våre ulikheter. Respekt for andre og ærbødighet for Gud er nær beslektet. De er basert på ydmykhet og kjærlighet. President David O. McKay sa at ærbødighet er dyp respekt blandet med kjærlighet, og eldste Perry forkynte at ærbødighet har sitt utspring i vår beundring og respekt for Gud. Primærbarn lærer dette begrepet når de synger dette verset fra en primærsang. Jeg vet ærbødighet er mer enn stillhet. Jeg må også tenke på Gud. Stor kjærlighet har jeg til Herren min skaper. Ærbødig holder jeg hans bud. Men ærbødig atferd er ikke naturlig for de fleste barn. Det er en egenskap som foreldre og ledere underviser om ved eksempel og opplæring. Men husk, hvis ærbødighet er basert på kjærlighet, så er også undervisningen det. Hårdhet når vi underviser avler uvilje, ikke ærbødighet. Så begynn tidlig og ha realistiske forventninger. En smårolling kan lære å folde sine armer og gjøre seg klar til bønn, men det tar tid, tålmodighet og utholdenhet. Husk at vi ikke bare lærer et barn dets første leksjoner om ærbødighet, men barnet må mestre sine første forsøk på selvdisiplin. Denne prosessen for undervisning og selvdisciplin fortsetter linje på linje og bud på bud. Slik lærer et barn å være ærbødig gjennom bønner og på nattverden. Barnet sitter hos sine foreldre under møtet. Så utvikler det seg ved leksjoner i selvdisciplin, og senere lærer de å faste og etterleve visdomsordet og velge klok bruk av internett og holde kyskhetsloven. Vi vokser alle i evner og forståelse. Vi velsigner våre barn og unge når vi er eksempler, underviser og oppmuntrer dem gjennom denne prosessen. For selvkontroll er ikke bare kilden til selvrespekt. Den er vesentlig for å innby ånden til å undervise, bekrefte og vitne. Jeg minnes en tale president Packer holdt under en konferanse for nesten 20 år siden. Tittelen lød «Ærbødighet innbyr til åpenbaring». Denne setningen har gjort inntrykk på meg alle disse årene. Den minner meg om at vi må skape i vårt indre, i våre hjem og på våre møter ærbødige steder som innbyr ånden til å trøste, lede, undervise og vitne. For når ånden vitner for enhver av oss at Gud er vår Fader og Jesus Kristus er vår frelser, er det denne åpenbaringen som vi innbyr til ekte ærbødighet med basis i kjærlighet og i dyp respekt. Så hva kan vi som foreldre og ledere gjøre? Vi kan være eksempler på ærbødighet når vi ber ydmykt, bruker passende språk for bønn og bruker guddommens navn på riktig måte. Vi kan behandle skriftene med respekt og undervise i læresetninger fra dem med overbevisning. Ærbødighet vil fremmes når vi viser passende respekt ikke bare for generalautoritetene, men også for lokale prestumsledere og ledere i hjelpeorganisasjonene. Min stabspresident har vært en god venn i mer enn 30 år, og som venner har vi alltid tiltalt hverandre med fornavn, men på grunn av hans kall som prestumsleder går jeg bevisst inn for å henvise til ham som president Porter i offentlig og absolutt i kirkelig sammenheng. Å lære våre barn og unge at det er på sin plass å tiltale våre ledere som president, biskop, bror eller søster, det oppmuntrer til ærbødighet. Det underviser også i den sannhet at ledere er kalt av Gud og har fått hellige ansvarsoppgaver. Som foreldre og ledere må vi være eksempler på ærbødig oppførsel på våre møter i kirken. Våre møtehus er steder for mange forskjellige funksjoner, men på søndager er de steder for tilbedelse. Vi samles for å fornye pakter som vil helbrede vår sjel. Vi kommer for å lære læresetninger og styrke vitnesbyrd. Misjonærer har med seg undersøkere. Bare når vi har en ærbødig holdning, kan ånden bekrefte evangeliets sannheter gjennom Guds ord, musikk, vitnesbyrd og bønn. Vi er et vennlig folk, og vi er glad i hverandre, men ærbødigheten vil styrkes hvis vår sosiale omgang foregår i foajeen, og når nattverdsmøtet begynner med preludie, ikke med åpningsbønn. Vi oppmuntrer til ærbødighet når vi tar et gråtende barn ut av kirkesalen, og finner et annet rom der vi fortsetter å lytte til møtet, til barnet roer seg ned, eller en urolig smålrolling er beroliget. Ærbødighet inkluderer å slå av mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr. Å skrive eller sende e-post under et møte er ikke bare uærbødig, det er distraherende og signaliserer mangel på respekt for personene rundt oss. Så vi er eksempler på ærbødighet ved å delta på møte, lytte til talerne og synge Sions salmer sammen. Våre lærere i primær søndagsskolen og i ungdomsprogrammene har unike muligheter til å undervise om å være eksempler på respekt og ærbødighet. Tillat meg å komme med noen ideer. Først av alt, vær glad i klassens medlemmer. Ofte trenger det barnet som forstyrrer mest, din kjærlighet mest. Ta deg tid til å forklare hva ærbødighet er og hvorfor det er viktig. Vis et bilde av frelseren, forklar hva slags oppførsel som godtas, og vær deretter kjærlig og konsekvens. Når du ikke bare oppmuntrer det slik, men forventer det. Vær forberedt. Forbered ikke bare stoffet, men forbered deg selv til å undervise med ånden. Mange problemer med ærbødighet kan reduseres med en godt forberedt leksjon der elevene deltar. Snakk med foreldrene til barn som har funksjonshemninger for å vise hva du med rimelighet kan forvente av deres barn, for ethvert barn fortjener en anledning til å gjøre fremgang. Bruk menighetens ressurser som hjelp. Hvis det problem med ærbødigheten blant barn og unge, det ofte et ærbødighetsproblem I menigheten. Ta problemene opp I menighetsråd, der menighetens ledere kan arbeide sammen for å styrke respekt og ærbødighet på alle plan. For mange år siden lovet President Packer Herrens velsignelser til dem som tilber I ærbødighet. Disse løftene gjelder så visst I dag. Selv om vi ikke ser en øyeblikkelig og mirakuløs forvandling, vil likevel en stillferdig forvandling finne sted like sikkert som Herren lever. Den åndelige kraft I hvert enkelt medlems liv og I kirken vil tilta. Herrens ånd vil utøse sin ånd over oss I enda rikere grad. Vi vil bli mindre bekymret og mindre forvirret. Vi vil finne svar på personlige problemer og problemer I familien. Jeg tror på en profets løfter. Jeg vet at jeg har en kjærlig himmelsk fader og at hans sønn, Jesus Kristus, min frelser. Jeg ber om at vår større ærbødighet vil gjenspeile vår dypeste kjærlighet til dem og forbedre vår misjon om å fø hans får. I Jesu Kristi navn. Amen.
I love these words of the prophet Nephi.
Jeg så glad I disse ordene til profeten Nephi. For når et menneske taler ved den hellige ånds kraft, fører den hellige ånds kraft inn I menneskenes barns hjerter. Det min bønn at den hellige ånds kraft vil føre mitt budskap inn I deres hjerter. La meg få representere kirkens prestdomsbærere og uttrykke takknemlighet til våre ledere I kirken og unge kvinners generalpresidentskap for at de nylig tilføyde dyd som en av verdinormene unge kvinner legger vekt på. Når jeg hører kirkens unge kvinner sitere unge kvinners tema, styrkes mitt ønske og min beslutning om å være dydig og hellig. Som bærere av det hellige prestdømme skulle vi sørge for at søstrene ikke de eneste eksemplene på dyd. Herren har befalt hver av oss I kapittel 38 I lærepakter å være dydige. Og la enhver akte sin bror som seg selv, og vandre I dyd og hellighet for meg. Jeg ønsker I dag å tale om Guds åpenbarte korumsprinsipper og den inspirerte rettledning som kommet fra profeter I de siste dager angående det aronske prestedømme. Jeg oppfordrer unge menn I alderen 12-18 og deres korumspresidentskaper til å lytte, for vi skal drøfte Herrens skrifter som retter seg til dere. Jeg oppfordrer også foreldre og andre prestedømsledere til å lytte, slik at dere kan få en bedre forståelse av hvordan korumet hjelper dere, og styrke og forberede Guds sønner. Jeg vil først understreke prinsippet studium, eller å tilegne seg Guds ord. Jeg har lært av min kone Rosemarys eksempel at vi burde være hengivne studenter. I likhet med mange av dere studerer hun regelmessig skriftene, så vel som andre gode bøker. Hun studerer Guds bud, gode ekteskapsprinsipper, god barneoppdragelse, og god helse. Ofte gir hun meg bok med et smil og sier, «Her, du behøver bare å lese det jeg har streket under.» Og hvis hun gir meg en bok om ekteskap, smiler jeg tilbake og sier takk. Brødre, vi skulle oppriktig studere åpenbarte prinsipper for prestedømme og korumet. Vårt mål å gjøre rett bruk av inspirert rettledning fra Gud og hans profeter, maksimere korumets dyder og velsignelser, og styrke unge menn og deres familier. Arbeidet I korumet å styrke troen på Kristus, forberede og frelse unge menn, og unngå feil og latskap når det gjelder å utføre Guds vilje. Når vi søker visdom fra Gud, la oss også studere åpenbarte korumsprinsipper. President Monson har undervist at det haster å undervise I det grunnleggende. Dette for at vi bedre kan forstå vår oppgave og vår mulighet. For å kunne fortjene det å kunne skjelne ånden, må prestdømsledere gjøre hjemmeleksene sine. Sitat slutt. President Stephen L. Richards sa at et korum en klasse, et brorskap og en tjenesteorganisasjon. En klasse hvor en ung mann kan bli undervist i Jesu Kristi evangelium. Et brorskap hvor vi kan styrke, bygge, løfte hverandre opp og dyrke vennskap. Og en tjenesteorganisasjon som yter tjeneste for korumsmedlemmer og andre. Lære og pakter en viktig og rik kilde til åpenbarte korumsprinsipper. For eksempel i vers 85 ser vi at diakonenes korumspresident, hvordan han kan hjelpe sine korumsmedlemmer. Og videre sannelig sier dere, han som president for en diakons embede, forpliktet til å presidere over 12 diakoner, til å sette i råd med dem og til å undervise dem i deres plikter og bygge hverandre opp slik det gitt i henhold til paktene. Våre ledere i kirken har undervist, og vi har følt ånden manet til bruk av inspirerte spørsmål gitt av ånden for å hjelpe oss og lære om Gud og hans vilje for oss. Jeg oppfordrer korumspresidentskaper til å stille følgende spørsmål og søke andre spørsmål ånden vil inspirere til. Hva gjør en korumspresident i det aronske prestedømmet for å presidere over et korum? Hva hans plikter? Hva gjør han når han sitter i råd med korumsmedlemmene? Hvordan og når underviser han? Hvilke pakter vises det til i versene? Og hva gjør korumsveilederen og medlemmer av biskopsrådet for å hjelpe presidenten med hans plikter og hans bruk av presidentskapets prestedømsnøkler? Brødre, når dere studerer disse versene og håndbøkene, vil dere sikkert komme på andre spørsmål i deres hjerter. For eksempel, fungerer mitt korum slik Herren beskriver det i skriftene? Hvis ikke, hvorfor ikke? Og hva skulle jeg gjøre for på en passende måte å gjennomføre åpenbarte korumsprinsipper i mitt korum? Når et presidentskap ber om hjelp og veiledning, vil ånden, biskopsrådet, veilederne og korumet hjelpe. Husk å regelmessig bruke kirkens inspirerte håndbøker. Mange korumspresidenter og andre prestedømsledere over hele verden har oppdaget at mer kan oppnås og forventes av korumspresidentskaper i det aronske prestedømmet og deres korumer i deres tjeneste i menigheten eller grenen. Mer ungdomslederskap kan da utføres av korumspresidentskapene, mens veilederne kan bruke mer tid på å støtte og lederopplæring. Når vi fokuserer på korumets plikter, pleier frekvensen på de faste korumspresidentskapsmøtene å øke for å oppnå bedre forberedelse og lederskap. Korumsledere vil oppdage at de enkelte korumene i det aronske prestedømmet burde møtes hver for seg etter en felles åpning for å oppnå riktig undervisning for aldersgruppen og flere lederskapsmuligheter. Enhver sammenslåing av korumer skulle anses som midlertidig. Mange redskaper gitt av Herren og våre brødre for å fremme arbeidet i korumene i det aronske prestedømmet, herunder troens mektige bønn, faste skriftstudium, til styrke for ungdom, tro mot Gud, korumets lærerhåndbok, forkynn mitt evangelium som en ressurs, varierte aktiviteter og speiding. Speiding brukes i USA, Canada og andre steder i verden hvor det godkjent av prestedømsledere. Presidentskapene lærer å bruke disse redskapene og flette dem inn i korumet og dets aktiviteter på en slik måte det styrt av prestedømmet og ånden, og dekker hver enkelt korumsmedlems behov, styrker brorskap, bibeholdelse av medlemmer og misjonærarbeidet, og moro. Når vi ser på redskapene til bruk av korumene i det aronske prestedømmet, ser vi at korumet forventes å hjelpe familier og styrke sine sønner åndelig, og på alle andre måter som virker inn på deres karakter, aktivitet og privatliv. Når disse korumsprinsippene og redskapene brukes med planlegging, visdom og utøvelse av tro, vil mirakler skje. Det finnes mange eksempler på vellykket ungdomslederskap som skjer minutt for minutt over hele verden. La meg gi dere bare ett eksempel. Jeg møtte Matt Anderson, en lærernes korumspresident, hvis far var misjonspresident i Mexico. Da Matt ble beskikket som korumspresident, var han det eneste medlemmet av lærernes korum som gikk i kirken i hans menighet. President Matt Anderson lærte seg et nytt språk for å kunne være en effektiv misjonær. Han gikk fremover med tro, mot og selvtillit som han hadde fått i hjemmet, og i diakonenes korum, og han bestemte seg for å bruke presidentskapsnøkler til å velsigne korumets medlemmer og deres familier. Han bød øyeblikkelig menighetssekretæren om en liste over korumets medlemmer, øvde på spansken sin, og med en bønn i hjertet ringte han den eneste gutten som sto oppført med telefonnummer. Han sa, «Omar, tu, iglesia, hoi», eller på norsk, «Omar, du, kirken, i dag». Miraklet var at Omar kom til kirken den dagen, og snart gjorde hans mor og søster det også. President Anderson ba så biskopen om å kjøre ham, oversette, og sammen med ham besøke to andre gutter som stod på listen, men uten telefonnummer. Hans presidentskapsnøkler, englers betjening, og himmelens krefter forente seg. Resultatet ble at disse to guttene også kom til kirken og dannet det nye lærernes korumspresidentskap. Andre gutter og deres familier kom også tilbake til evangeliets og prestedømmets velsignelser. Mine unge brødre og søstre, dere er mektige redskaper i frelserens hender, og han kan bruke dere til å bringe evangeliets velsignelser til andre. Biskoper, overse ikke den styrke og dyktighet som finnes i deres presidentskaper i det aronske prestedømmet og unge kvinners klasser. Herren trenger dem i dette viktige arbeidet. Det er hjerter de kan nå, og arbeid kanskje bare de kan utføre. Gi dem oppgaver. Åpne dørene for deres lederskap og englers betjening slik det loves i lære og pakter, kapittel 13. Må vi som ledere i det aronske prestedømmet studere Jesu Kristi liv og forsoning. Må vi studere de åpenbarte prinsipper for korumene i det aronske prestedømmet. Må vi følge president Monsens oppfordring om å gjøre våre hjemmelekser, slik at vi kan forstå vår oppgave og vår mulighet å gjøre oss berettiget til ånden. I likhet med president Matt Anderson, la oss gå frem av de tro, selvtillit og dyd i tjeneste for Kristus, og bidra til å frelse familier og alle vår himmelske faders barn innen vår rekkevidde. Jeg vitner om at Jesus er Kristus, at han lever og elsker oss, og at arbeidet i det aronske prestedømmet er en hellig og viktig del av hans verk. I Jesu Kristi navn. Amen.
We've been spiritually fed.
Vi er blitt åndelig oppbygget. Koret og forsamlingen vil nå synge. Vi gledes og frydes. Etter sangen vil eldste Alan F. Packer i det 70 tale til oss. Deretter skal vi få høre fra eldste D. Todd Christofferson i det 12 apostlers korum. Deretter vil koret synge Consider the Lilies. Og så synger koret og forsamlingen, og vi kan stå.
Dette er den 179. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers skjellige.
Thank you. Anderson, we extend our love.
Elsa Anderson, vi uttrykker vår kjærlighet og vår støtte til deg for dette viktige kallet du har fått. Brødre og søstre, i familier og enkeltpersoner over hele verden har utfordringer på grunn av dagens situasjon tårnet seg opp. Selv om jeg tror vi har store utfordringer foran oss, vet jeg også at det en fantastisk tid vi lever i. Spesielt for de unge. Jeg ser at mine barn og barnebarn har et godt, meningsfullt liv, også når de har utfordringer til bakslag og hindringer å overvinne. Dette en tid da profetier går i oppfyllelse. Vi lever i evangelieutdelingen i tidenes fylde, som tiden til å forberede seg til frelserens gjenkomst. Det også tiden til å arbeide på vår egen frelse. Når vindene blåser og regnet strømmer ned, blåser og regner det på alle. De som har bygd sin grunnvoll på fast grunn i stedet for på sand, overlever uværet. Vi må vite og vite at vi vet. Vi må stå åndelig og timelig uavhengig av alle andre skapninger i verden. Dette begynner med å forstå at Gud, Fader, vår ånds Fader, og at han elsker oss, at Jesus Kristus vår forløser og frelser. Vi må stå uavhengig av alle andre skapninger i verden. Dette begynner med å forstå at Gud, Faderen, vår ånds Fader, og at han elsker oss, at Jesus Kristus vår forløser og frelser, og at den hellige ånd kan kommunisere med vårt sinn og vårt hjerte. Det slik vi mottar inspirasjon. Vi må lære å forstå og anvende disse tilskyndelsene. Da jeg var ung og gikk på videregående skole, var en av mine store interesser amerikansk fotball. Jeg var middle linebacker. Treneren kjørte oss hardt og lærte oss det grunnleggende. Vi trente ferdighetene og ble naturlige og automatiske. I dette, under en kamp mot vår viktigste rival, opplevde jeg noe som har hjulpet meg opp gjennom årene. Vi forsvarte oss. Jeg kjente min motspiller, og etter hvert som kampen utviklet seg, beveget han seg til høyre for meg, til startlinjen. Det var mye bråk fra spillere og tilhengere. Jeg reagerte slik treneren hadde lært oss, og fulgte min mann til linjen, uten å vite om han hadde ballen eller ikke. Til min overraskelse kjente jeg at ballen nesten var i hendene mine. Jeg rykket til den, men min motstander slapp ikke taket. Mens vi rykket frem og tilbake, hørte jeg gjennom alt bråket en som skrek, «Packer! Ta ham!» Det var nok til å bringe meg til fornuft, så jeg tok ham rett ned. Jeg har lurt på hvordan jeg hørte den røsten over alt det andre bråket. Jeg har blitt kjent med trenerens røst på treningene, og jeg hadde lært å stole på den. Jeg visste at det han lærte oss virket. Vi må bli kjent med den hellige ånds tilskyndelser, og vi må øve oss og anvende evangeliets læresetninger til de blir naturlige og automatiske. Disse tilskyndelsene blir fundamentet for vårt vitnesbyrd. Da vil vårt vitnesbyrd holde oss glade og trygge i vanskelige tider. Elsa Dallin H. Oaks har definert et vitnesbyrd slik. Et vitnesbyrd om evangeliet et personlig vitne fra den hellige ånd til vår sjel om at visse fakta av evig betydning sanne, og at vi vet at de sanne. En annen gang sa Elsa Oaks, vitnesbyrd å vite og føle. Omvendelse å gjøre og bli. Det flere ting vi kan gjøre for å omvende oss fullstendig og lære hvordan vi mottar guddommelig inspirasjon. For det første må vi ha et ønske. Alma sa, for jeg vet at han gir menneskene ifølge deres ønske, enten det til død eller liv. Ifølge deres vilje. Deretter utfordret Alma oss til å prøve ordet. Nå vil vi sammenligne ordet med et frø. Hvis dere gir plass, så et frø kan bli sådd i deres hjerte. Se, hvis det et ekte frø, eller et godt frø, og hvis dere ikke kaster det ut ved deres vantro, så dere derved motsetter dere Herrens ånd. Se, da vil det begynne å svulme i deres bryst, og når dere føler denne svulmende bevegelse, vil dere begynne å si til dere selv, dette må nødvendigvis være et godt frø, eller ordet må være godt. For det begynner å utvide min sjel. Ja, det begynner å opplyse min forstand. Ja, jeg begynner å fryde meg over det. Å studere og lære er neste trinn. Dette innebærer å overveie noe som utvider og forsterker vår forståelse. Men se, jeg sier deg at du må tenke det ut i ditt sinn, så må du adspørre meg om det er riktig. Vi kan lære hvordan svar kommer som inspirasjon. De kommer som tanker og følelser til vårt sinn. Og det er tanker og følelser til vårt hjerte og vårt sinn. Av og til kan svar komme som en brennende følelse i brystet. Elias lærer oss at svar kommer som en stille susen. Herren sa, «Og hvis det er riktig, vil jeg forårsake en brennende følelse i ditt bryst. Derfor skal du føle at det er riktig.» Joseph Smith sa at vi skulle se etter svar ved å være oppmerksom på de tanker og følelser som kommer til vårt sinn. Med tiden vil vi lære å gjenkjenne disse som tilskyndelser. Han sa, «Et menneske kan ha utbytte av å legge merke til den første tilskyndelse av åpenbaringens ånd. Eksempelvis kan du, når du føler den rene intelligens tilflyter deg, få en plutselig innskytelse slik at du ved å legge merke til dette kan oppdage at det går i oppfyllelse samme dag eller ganske snart. Eller med andre ord, at de ting som ble fremlagt av Guds ånd for ditt sinn vil gå i oppfyllelse, og ved således å lære Guds ånd å kjenne og forstå den, kan du vokse inn i åpenbaringens prinsipp, inntil du blir fullkommen i Kristus Jesus. Å utvikle denne evnen hjelper oss å få et vitnesbyrd, og blir et middel til å motta ytterligere inspirasjon i fremtiden. Selv om vitnesbyrd kan komme som kraftige tilkjennegivelser, gjør de det vanligvis ikke. Noen ganger tror folk at de må ha en slik opplevelse som Joseph Smiths syn, før de får et vitnesbyrd. Hvis vi har urealistiske forventninger til hvordan, når eller hvor Gud besvarer bønner, risikerer vi å gå glipp av svar som kommer som stille, beroligende følelser og tanker, som oftest kommer etter våre bønner, mens vi gjør noe annet. Disse svarene kan være like overbevisende og mektige. Med tiden vil vi motta svar og lære hvordan inspirasjon kommer. Dette er noe hver person selv lærer. Å be om et vitnesbyrd om sannheten åpner deretter for inspirasjon. Bønn er den vanligste og mest kraftfulle måten å innby til inspirasjon på. Bare det å stille et spørsmål, selv i vårt sinn, vil begynne å åpne for dette. I Skriften står det, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.» Jesus lærte oss også å anvende den læren i vårt liv. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Med tiden vil vi få et personlig vitnesbyrd, og vi vil vite og vite at vi vet. Vi vil da være uavhengig av alt annet verdslig. For ved den hellige ånds kraft kan vi vite sannheten i alle ting, som er riktig og tjenlig for oss. Vi vil motta styrke, trøst og hjelp til å ta gode avgjørelser og handle med tillit i vanskelige tider. Dette vitnesbyrd er ikke begrenset til lederne, men er tilgjengelig for alle menn, kvinner, unge og også små barn. Å ha evne til å motta personlig inspirasjon vil være nødvendig i kommende tider. Som ung lærte jeg at mitt vitnesbyrd kunne styrkes ved at jeg utførte mine prestedømsplikter. Jeg hadde et ønske om å vite. Jeg studerte og overveiet. Jeg så etter svar, og jeg ba. En dag, da jeg satt ved nadværsbordet som prest, følte og visste jeg. Dette er en strålende tid å leve i. Herren trenger oss alle. Dette er vår dag, dette er vår tid. I en av våre salmer leser vi, «Reis dere, o Guds menn», og jeg tilføyer kvinner. «Legg av det ubetydelige, gi hjerte og sjel og sinn og styrke til å tjene kongenes konge. Jeg bærer vitnesbyrd om vår himmelske Fader, vår ånds Fader, om Jesus Kristus, vår forløser og frelser, og om vår frelser, og den hellige ånd, som er middelet vi mottar i guddommelig veiledning gjennom. Jeg bærer vitnesbyrd om at vi selv kan motta inspirasjon. Må vi kjenne røsten, som vi kan motta inspirasjon gjennom. Det ber jeg om, i Jesu Kristi navn. Amen.
May I extend a warm and sincere welcome to Elder
Jeg ønsker eldste Neil E. Anderson hjertelig velkommen til de 12 apostlers korum. Han et verdig tillegg. Den 15. august 2007 var det et stort jordskjelv i Peru som nesten fullstendig ødela kystbyene Pisco og Chincha. I likhet med mange andre av kirkens ledere og medlemmer satt Venceslao Condes, president for kirkens gren i Chincha, straks i gang med å hjelpe andre som hadde fått sine hjem ødelagt. 4 dager etter jordskjelvet var eldste Marcus B. Nash i de 70 i Chincha for å koordinere kirkens hjelp der, og han møtte president Conde. Mens de snakket om ødeleggelsen som hadde funnet sted, og hva som ble gjort for å hjelpe offrene, kom president Condes hustru Pamela bærende på et av sine små barn. Eldste Nash spurte henne hvordan det sto til med barna. Med et smil svarte hun at på grunn av Guds godhet var de alle friske og i sikkerhet. Han spurte hvordan det hadde gått med Condes hjem. De borte, sa hun ganske enkelt. Hva med deres eiendeler, spurte han. Alt ble begravet i restene av vårt hjem. Likevel, bemerket eldste Nash, smiler du mens vi snakker sammen? Ja, sa hun. Jeg har bedt, og jeg har fred. Vi har alt vi trenger. Vi har hverandre, vi har våre barn, vi er beseglet i tempelet, vi har denne fantastiske kirken, og vi har Herren. Vi kan bygge opp igjen med Herrens hjelp. Dette rolige uttrykk for tro og åndelig styrke ses stadig blant de hellige over hele verden i mange forskjellige situasjoner. Det en enkel illustrasjon av en stor kraft som det stort behov for i vår tid, og som vil bli stadig viktigere i tiden som kommer. Vi trenger sterke kristne som kan holde ut vanskeligheter, som kan beholde håpet gjennom tragedie, som kan oppløfte andre ved sitt eksempel og sin medfølelse, og som konsekvent kan overvinne fristelser. Vi trenger sterke kristne som kan få viktige ting til å skje ved sin tro, og som kan forsvare Jesu Kristi sannhet mot moralsk relativisme og militant ateisme. Hva kilden til slik moral og åndelig kraft, og hvordan finner vi den? Kilden Gud. Vår tilgang til denne kraften gjennom våre pakter med ham. En pakt en avtale mellom Gud og mennesker. En overenskomst hvis betingelser settes av Gud. I disse guddommelige avtaler forplikter Gud seg til å støtte, helliggjøre og opphøye oss hvis vi forplikter oss til å tjene ham og holde hans bud. Vi inngår pakter ved prestedømsordinanser, hellige ritualer som Gud har bestemt at vi skal tilkjennegi ved vår forpliktelse ved. Vår grunnleggende pakt, for eksempel, den som vi først viser at vi villige til å påta oss Kristi navn ved, blir bevitnet ved dåpens ordinans. Den utføres enkeltvis ved navn. Ved denne ordinansen blir vi en del av Herrens paktsfolk og arvinger til Guds celestiale rike. Andre hellige ordinanser blir utført i templer som bygd for nettopp dette. Hvis vi trofaste mot paktene vi inngår der, blir vi arvinger ikke bare til det celestiale rike, men til opphøyelse, den høyeste herlighet i det himmelske rike, og vi mottar alle de guddommelige muligheter Gud kan gi. Skriftene taler om den nye og evige pakt. Den nye og evige pakt er Jesu Kristi evangelium. Med andre ord, evangeliets læresetninger og bud utgjør grunnlaget for en evigvarende pakt mellom Gud og mennesker, som blir gjengitt på ny i hver evangelieutdeling. Hvis vi skal uttrykke den nye og evige pakt i en setning, vil det være denne. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Jesus forklarte hva det betyr å tro på ham. Dette er befalingen, eller med andre ord, dette er pakten. Omvend dere, alle jordens ender, og kom til meg og bli døpt i mitt navn, så dere kan bli helliggjort ved å motta den hellige ånd, så dere kan stå ubesmittet for meg på den siste dag. Hva er det som gjør at vi ved å inngå og holde pakter med Gud får evnen til å smile i vanskeligheter, til å vende prøvelser til seier, til å arbeide ivrig for en god sak, og til veiebringe mye rettferdighet? For det første, når vi vandrer i lydighet mot prinsippene og budene i Jesu Kristi evangelium, nyter vi godt av stadige velsignelser som Gud har lovet i sin pakt med oss. Disse velsignelser er ressursene vi trenger for å virke fremfor bare å bli påvirket mens vi går gjennom livet. Eksempelvis velsigner Herrens befalinger i visdomsordet angående pleie av vårt fysiske legeme oss først og fremst med visdom og kunnskapens store skatter, til og med skjulte skatter. Videre fører de til et sunnere liv generelt sett, og frihet for nedbrytende avhengighet. Lydighet gir oss større kontroll over livet, større kapasitet til å komme og gå, til å arbeide og skape. Naturligvis krever alder, ulykker og sykdom uunngåelig sitt, men likevel vil lydighet mot denne evangeliets lov styrke vår evne til å takle disse utfordringer. I evangeliet finner vi et stabilt lager av gaver og hjelp. Kjærligheten svikter aldri. Kjærlighet avler kjærlighet, barmhjertighet avler barmhjertighet, dyd avler dyd, forpliktelse avler lojalitet, og tjeneste avler glede. Vi er en del av et paktsfolk, et samfunn av hellige som oppmuntrer, støtter og tjener hverandre. Nefi uttrykte det slik, og hvis menneskenes barn holder Guds bud, nærer og styrker han dem. Alt dette vil ikke si at et liv i pakten er fritt for vanskeligheter, eller at en lydig sjel skulle bli overrasket om skuffelser eller endog katastrofer forstyrrer hans fred. Hvis du mener at personlig rettskaffenhet skulle utelukke alle tap og all lidelse, kan du gjerne ta en prat med Job. Dette fører oss til en annen måte våre pakter underbygger vår styrke på. De frembringer den tro som er nødvendig for å holde ut og gjøre alt som Herren mener er nødvendig. Vår villighet til å påta oss Kristi navn og holde hans bud krever en grad av tro, men når vi holder våre pakter, styrkes denne troen. For det første blir de lovede frukter av lydighet åpenbare og bekrefter vår tro. For det annet meddeler ånden oss Guds glede, og vi føler oss sikre på hans fortsatte velsignelse og hjelp. For det tredje, komme hva som komme vil, vi kan møte livet med håp og sinnsro, fordi vi vet at vi vil lykkes til slutt, for vi har Guds løfte til hver enkelt av oss, ved navn, og vi vet at han ikke kan lyve. Kirkens ledere tidlig i denne evangelieutdeling bekrefter at vi ved å holde fast ved pakten mottar den sikkerhet vi trenger i prøvelser. Det var kunnskapen om at deres liv var i overensstemmelse med Guds vilje, som gjorde de fordums hellige i stand til å utholde alle sine lidelser og forfølgelser, og ta ikke bare ødeleggelse av deres eiendeler og plyndring av alt som var deres med glede, men også lide døden på det grusomste vis. For de visste, ikke bare trodde, at når dette jordiske hus for deres tabernakel gikk i oppløsning, hadde de en Guds bygning, et hus som ikke var gjort med hender for evig i himmelene. Videre forklarte de at ved å offre alt Gud måtte kreve av oss, mottar vi åndens vitnesbyrd om at vår kurs er riktig og behager Gud. Med denne kunnskap blir vår tro grenseløs i visshet om at Gud til slutt vil vende alle lidelser til vårt gavn. Noen av dere har blitt holdt oppe av slik tro når dere har tålt foraktens fingre som har pekt fra den store og rommelige bygningen og ropt skam. Og dere har stått fast sammen med Peter og oldtidens apostler, glade over at dere var aktet verdige til å bli vanæret for Kristi navns skyld. Herren sa om kirken, «Sannelig sier jeg dere, alle blant dem som er villige til å holde sine pakter ved offeret, ja, et hvert offer som jeg, Herren, befaler, vil jeg ta imot. For jeg, Herren, vil forårsake at det blir lik et meget fruktbart tre som er plantet i god jord ved en klar bekk og bærer meget dyrebar frukt.» Apostelen Paulus forsto at en som har inngått pakt med Gud, både mottar tro til å møte prøvelser, og oppnår også større tro gjennom disse prøvelsene. Om sin personlige torn i kjødet, sa han, «Om denne ba jeg Herren tre ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg, «Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet.» Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Vi har først betraktet Guds kraftgivende velsignelser og dernest den troens gave Gud gir dem som holder sine pakter med ham. Et siste aspekt ved styrke gjennom pakter, som jeg vil nevne, er tildeling av guddommelig kraft. Med våre pakters forpliktelse overfor ham, kan vår himmelske Fader la sin guddommelige innflytelse, guddommelighetens kraft, skjenke oss. Han kan gjøre dette fordi vi, ved å delta i prestdomsordinanser, bruker vår handlefrihet og velger å motta den. Når vi deltar i disse ordinanser, viser vi også at vi er beredt til å akseptere det større ansvar som følger med mer lys og åndelig kraft. I alle disse ordinansene, spesielt tempelets ordinanser, blir vi begavet med kraft fra det høye. Denne guddommelighetens kraft kommer til personen og ved den hellige åndens innflytelse. Den hellige åndens gave er en del av den nye og evige pakt. Den er en vesentlig del av vår dåp, åndens dåp. Den er nådens budbringer, ved hvilken Kristi blod blir anvendt for å fjerne våre synder og helliggjøre oss. Den er gaven som Adam ble levendegjort i det indre mennesket ved. Det var ved den hellige ånd, oldtidens apostler, utholdt alt de gjennomgikk, og ved sine prestdomsnøkler brakte evangeliet ut til den tidens kjente verden. Når vi har inngått guddommelige pakter, er den hellige ånd vår trøster, vår veileder og ledsager. Den hellige ånds frukter er den udødelige herlighetsfred, sannheten om alle ting, det som levendegjør alle ting, og gi liv til alle ting, det som kjenner alle ting, og har all makt i overensstemmelse med visdom, barmhjertighet, sannhet, rettferdighet og dom. Den hellige ånds gaver er vitnesbyrd, tro, kunnskap, visdom, åpenbaringer, mirakler, helbredelse og nestekjærlighet, for å nevne bare noen få. Det er den hellige ånd som bærer vitnesbyrd om dine ord når du underviser og vitner. Når du taler i fiendtlige situasjoner, er det den hellige ånd som lar deg få vite hva du skulle si, og oppfyller Herrens løfte om at du skal bli gjort til skamme for menneskene. Det er den hellige ånd som åpenbarer hvordan du kan overvinne den neste tilsynelatende uoverstigelig utfordring. Det er ved den hellige ånd i deg andre kan føle Kristi rene kjærlighet og motta styrke til å gå fremover. Det er også den hellige ånd i egenskap av løftets hellige ånd som bekrefter dine pakters gyldighet og kraft og beseiler Guds løfter på deg. Guddommelige pakter skaper sterke kristne. Jeg oppfordrer alle til å kvalifisere seg til og motta alle prestedømsordinanser dere kan, og deretter trofast holde løftene dere har gitt ved en pakt. I tunge tider må dere la deres pakter være en av den største betydning, og vis full lydighet. Da kan dere be i tro, uten å tvile, ifølge deres behov, og Gud vil svare. Han vil støtte dere når dere arbeider og våker. I sin beleilige tid og på sin måte vil han strekke ut sin hånd og si, «Her er jeg». Jeg vitner om at Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige finnes prestedømsmyndighet til å forrette ordinansene, ved hvilke vi kan inngå bindende pakter med vår himmelske Fader i hans hellige sønns navn. Jeg vitner om at Gud vil holde sine løfter til dere når dere holder paktene med ham. Han vil velsigne dere med godt mål, stappet, ristet og overfylt. Han vil styrke og fullende deres tro. Han vil, med sin hellige ånd, fylle dere med guddommelig kraft. Jeg ber om at dere alltid vil ha hans ånd til å veilede dere og befri dere for savn, engstelse og nød. Jeg ber om at dere gjennom deres pakter vil bli et mektig redskap for det gode i hans hender, som er vår Herre og Frelser og Forløser. I Jesu Kristi navn. Amen.
Consider the days of
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Vi takker Tabernakelkoret og deres dirigenter og organister for den vakre sangen denne formiddagen. Siste taler på dette møtet vil være president Henry B. Eyring, første rådgiver I det første presidentskap. Etter president Eyrings tale vil koret synge «Han lever, min forløser kjær». Deretter vil eldste Willem W. Parmley I The City holde avslutningsbønnen, og neste konferansemøte vil holdes klokken 2 I ettermiddag amerikansk tid. President Eyring.
As have others, I.
Som andre, så ønsker jeg også eldste Anderson hjertelig velkommen og gratulerer ham med kallet. Og jeg sier at han kalt av Gud. Ønsker lykke til med dagene fremover. Mine kjære brødre og søstre, denne muligheten til å tale til dere et stort og hellig privilegium. Jeg ber at mine ord må være til nytte og gi dere oppmuntring. Med alle forskjellene mellom oss har vi minst én utfordring til felles. Vi må alle takle motgang. Det kan være perioder, iblant lange perioder, da vårt liv synes å gå glatt uten særlig vanskelighet. Det ligger imidlertid I det å være menneske, at velvære gir rette for ubehag, perioder med god helse tar slutt, og motgang kommer vår vei. Særlig når de gode tidene har vart en stund, kan plutselig lidelse eller tap av materiell sikkerhet medføre frykt og noen ganger sinne. Sinne kommer I alle fall delvis av en følelse av det som skjer urettferdig. Den gode helsen og den fredelige følelsen av å være trygg kan føles fortjent og naturlig. Når de blir borte, kan man få en følelse av urettferdighet. Selv en tapper mann jeg kjente gråt og ropte ut I sin fysiske lidelse til dem som pleiet ham. Jeg har alltid prøvd å være god. Hvordan kunne dette skje? Lengselen etter et svar på hvordan kunne dette skje, blir enda mer smertefull når de som strever, også de vi glad I. Det spesielt vanskelig for oss å akseptere det når de rammede virker så uskyldige. Da kan påkjenningen ryste vår tro på en kjærlig og allmektig Gud. Noen av oss har sett den slags tvil ramme en hel generasjon I tider med krig eller sult. En slik tvil kan vokse og spre seg til noen vender seg bort fra Gud, som de beskylder for å være likegyldig eller hjerteløs. Hvis de ikke motvirkes, kan disse følelsene føre til tap av tro på at det finnes en Gud I det hele tatt. Mitt mål I dag å forsikre dere om at vår himmelske Fader og Frelseren lever, og at de elsker alle mennesker. Selv den mulighet vi har til å møte motgang og lidelse tegn på den uendelige kjærlighet Gud ga oss. Gud ga oss jordelivet I gave, slik at vi kunne være forberedt til å motta den største av alle Guds gaver, som evig liv. Da vil vår innstilling bli forandret. Vi vil bli I stand til å ønske det Gud ønsker, tenke som han tenker, og slik forberede oss til å bli betrodd en uendelig etterslekt og undervise og lede gjennom prøvelser som skal oppreises for å leve for bestandig I evig liv. Det er klart at for at vi skal få den gaven og bli vist denne tilliten, må vi forandre oss ved å ta rettferdige valg der dette kan være vanskelig. Vi forberedes for en stor tillit ved å gjennomgå prøvede og vanskelige erfaringer i jordelivet. Denne utdannelsen kan bare komme ved at vi blir utsatt for prøvelser mens vi tjener Gud og andre for ham. Under denne utdannelsen opplever vi elendighet og lykke, sykdom og helse, sorg over synd og glede over tilgivelse. Denne tilgivelsen kan bare komme gjennom frelserens alt oppfattende forsoning, som han utarbeidet gjennom en smerte vi ikke kunne tåle, og som vi bare vagt kan fatte. Det vil trøste oss når vi må vente i lidelse på frelserens lovede avlastning, at han av erfaring vet hvordan han kan helbrede og hjelpe oss. Mormons bok gir oss trygg forvissning om hans evne til å gi trøst og lindring. Og tro på dette faktum vil gi oss tålmodighet når vi ber, arbeider og venter på hjelp. Han kunne ha visst hvordan han skulle hjelpe oss gjennom åpenbaring, men han valgte å lære gjennom personlig erfaring. Her er beretningen fra Alma. Og han skal gå ut, ha smerter og lidelser og fristelser av alle slag. Og dette for at det ord kunne bli oppfylt, som sier at han vil påta seg sitt folks smerter og sykdommer. Og han vil påta seg døden, så han kan løse dødens bånd som binder hans folk. Og han vil påta seg deres skrøpeligheter, så hans indre kan fylles med barmhjertighet i kjødet. Så han i kjødet kan vite hvordan han kan hjelpe sitt folk i forhold til deres skrøpeligheter. Nå vet ånden alle ting. Likevel lider Guds sønn i kjødet, så han kan påta seg sitt folks synder og kan slette ut deres overtredelser ved sin befrielseskraft. Og se, dette er vitnesbyrdet som er i meg. Selv når dere føler sannheten av denne Herrens evne og vilje til å utfri dere i deres prøvelser, kan det likevel prøve deres mot og styrke til å holde ut. Profeten Joseph Smith ropte ut i smerte i et fangehull. Å Gud, hvor er du? Og hvor er den tronhimmel som dekker ditt skjulested? Hvor lenge skal din hånd holdes tilbake og ditt øye, ja, ditt rene øye, skue fra de evige himler ned på ditt folks og dine tjeneres urett, og ditt øre gjennomtrenges av deres rop? Herrens svar har hjulpet meg og kan oppmuntre oss alle i mørke stunder. Min sønn, fred være med din sjel. Din motgang og dine lidelser skal kun vare et øyeblikk. Og så, hvis du trofast holder det ut, skal Gud opphøye deg i det høye, og du skal seire over alle dine fiender. Dine venner står deg bi, og de skal igjen hilse deg med et varmt hjerte og en vennlig hånd. Du er ennå ikke som Jobb. Dine venner strider ikke mot deg, ei heller beskylder de deg for å være i overtredelse som de gjorde med Jobb. Jeg har sett tro og mot komme av et vitnesbyrd om at det er sant at vi blir forberedt for evig liv. Herren vil redde sine trofaste disipler. Og den disippel som aksepterer en prøvelse som en oppfordring til å vokse og derfor kvalifisere seg til evig liv, kan finne fred midt i kampen. Jeg snakket nylig med en ung far som mistet jobben i den pågående økonomiske krisen. Han vet at hundretusenvis av mennesker med nøyaktig hans ferdighet fortvilet søker arbeid for å forsørge sine familier. Hans rolige optimisme fikk meg til å spørre hva han hadde gjort for å bli så trygg på at han ville finne en måte å forsørge sin familie. Han sa at han gransket sitt liv for å være sikker på at han hadde gjort alt han kunne for å være verdig til Herrens hjelp. Det var tydelig at hans behov og hans tro på Jesus Kristus fikk ham til å være lydig mot Guds bud, selv når dette var vanskelig. Han sa at han så denne muligheten da han og hans kone leste i Alma, hvor Herren hadde forberedt et folk på å finne evangeliet gjennom motgang. Dere husker øyeblikket da Alma vendte seg til en mann som ledet folket, og som fortalte ham at de hadde blitt forfulgt og forkastet på grunn av sin fattigdom. Og da Alma hørte det, snudde han seg straks med ansiktet vendt mot ham og betraktet ham med stor glede, for han forsto at deres plager virkelig hadde ydmyket dem, og at de var forberedt til å høre ordet. Derfor sa han ikke mer til den andre folkemengden, men han rakte ut sin hånd og ropte til dem han så, som i sannhet var angrende, og sa til dem, «Jeg ser at dere er ydmyke av hjertet, og om så er, velsignet er dere.» Skriftstedet roser så de av oss som har forberedt seg for motgang i bedre tider. Mange av dere hadde tro til å prøve for å kvalifisere dere for den hjelp dere nå trenger før krisen kom. Alma fortsetter, «Ja, den som virkelig ydmyker seg og omvender seg fra sine synder og holder ut til enden, skal bli velsignet. Ja, mye mer velsignet enn de som er tvunget til å være ydmyke på grunn av sin store fattigdom. Den unge mannen jeg snakket med hadde gjort mer enn å legge unna mat og litt sparepenger til de ulykker som levende profeter hadde sagt ville komme. Han hadde begynt å forberede seg til å være verdig til den hjelp fra Herren som han visste han i nær fremtid ville trenge. Da jeg spurte hans kone om hun var bekymret den dagen han mistet jobben, sa hun med munter stemme, «Nei, vi kom nettopp fra biskopens kontor. Vi betaler full tiende. Det er ennå for tidlig å si, men jeg følte som dem. Ting vil ordne seg. Tragedien utfordret ikke deres tro, den prøvet og styrket den. Den fred Herren har lovet, har allerede blitt gitt dem midt i stormen. Andre mirakler vil garantert følge. Herren tilpasser alltid hjelpen til den trengende, til den trenger blir mest mulig styrket og renset. Ofte kommer den som inspirasjon til å gjøre det som kan virkelig spesielt være vanskelig for den som trenger hjelp. En av livets store prøvelser er når en elsket mann eller kone går bort. President Hinckley beskrev sin smerte da søster Hinckley ikke lenger var ved hans side. Herren kjenner behovene til dem som døden har adskilt. Han så enkers smerte og kjente deres behov under sitt jordiske virke. Han ba en kjær apostel mens han led på korset om å ta seg av sin mor som var ved enke og som ville miste en sønn. Han føler nå behovene til menn som mister sin kone og kvinner som blir alene på grunn av dødsfall. De fleste av oss kjenner enker som trenger oppmerksomhet. Det rører meg når jeg hører, slik jeg har, om en eldre enke som jeg hadde tenkt å besøke igjen, som ble inspirert til å besøke en yngre enke for å trøste henne. En enke som selv trengte trøst ble sendt for å trøste en annen. Herren hjalp og velsignet to enker ved å inspirere dem til å oppmuntre hverandre. Slik hjalp han dem begge. Herren sendte på samme måte hjelp til den ydmyke fattige i Alma 34, som hadde mottatt hans tjeneres undervisning og vitnesbyrd. Da de hadde omvendt seg og var blitt medlem av kirken, var de fremdeles fattige, men han sendte dem for å gjøre for andre det de med rimelighet kunne følt var umulig for dem, og som de fremdeles selv trengte. De skulle gi andre det de hadde håpet at han ville gi dem. Gjennom sin tjener ga Herren disse fattige konvertittene den vanskelige oppgaven og strenge normen. Hvis dere, etter å ha gjort alle disse ting, viser bort de trengende og de nakne, og ikke besøker de syke og plagede, og gir av deres midler, hvis dere har noen, til dem som står i trang til det, da sier jeg dere at hvis dere ikke gjør noen av disse ting, da er deres bønner forgjeves og gagner dere ikke, og dere er som hyklere som fornekter troen. Det kan virke mye forlangt av mennesker som selv er i stor nød. Men jeg vet om en ung mann som ble inspirert til å gjøre nettopp det tidlig i sitt ekteskap. Han og hans kone klarte seg så vidt på et lite budsjett. Han så imidlertid et annet ektepar som var enda fattigere enn dem selv. Han ga dem hjelp av beskjedne økonomiske midler. En lovet velsignelse i form av fred kom mens de fremdeles var fattige. Velsignelsen i form av velstand som overgikk deres inderligste drømmer kom senere. Mønstre med å se noen i nød, noen som har mindre eller har det vondt, har aldri opphørt. Det finnes en annen prøvelse som, hvis den utholdes, kan gi velsignelser i dette liv og velsignelser i evigheten. Alderdom og sykdom kan prøve de beste av oss. Min venn var vår biskop da mine døtre fremdeles bodde hjemme. De forteller hva de følte da han bar sitt enkle vitnesbyrd ved mangt et leirbål i fjellet. Han var glad i dem, og det visste de. Han ble avløst som biskop. Han hadde vært biskop tidligere. De jeg har møtt fra denne tidligere menigheten, husker ham slik mine døtre gjør. Jeg besøkte ham i hans hjem fra tid til annen for å takke ham og gi ham prestedøms velsignelser. Hans helse begynte etter hvert å skrante. Jeg husker ikke alle sykdommene han hadde. Han måtte opereres. Han hadde konstante smerter. Hver gang jeg besøkte ham for å gi ham trøst, snudde han rollene på hodet. Det var alltid jeg som fikk trøst. Hans rygg og ben tvang ham til å bruke spaserstokk. Men han kom alltid til kirken hvor han satt nær døren, og alltid møtte de som kom tidlig, med et smil. Jeg vil aldri glemme den følelsen av undring og beundring som kom over meg da jeg åpnet døren hjemme og så ham i oppkjørselen vår. Det var den dagen vi satte ut avfallsdunkene, så renovasjonsfolkene kunne tømme dem. Jeg hadde satt den ut om morgenen, men der slepte han avfallsdunken min opp bakken med én hånd. Han støttet seg på stokken med den andre. Han ga meg den hjelpen jeg trengte, han trengte den langt mer enn jeg gjorde. Han hjalp med et smil og uten å bli spurt. Jeg besøkte ham da han til slutt trengte pleie som sykepleiere og leger. Han lå i en sykehusseng, ennå i smerte og ennå med et smil. Hans kone hadde ringt for å si at han ble stadig svakere. Min sønn og jeg ga ham en prestedømsvelsignelse der han lå i sengen med slanger og flasker koblet til seg. Jeg beseglet salvelsen med et løfte om at han ville få tid og styrke til å gjøre alt det Gud ville at han skulle gjøre i dette liv, til å bestå enhver prøve. Han rakte ut hånden og grep min idet jeg gikk bort fra sengen hans for å gå. Jeg ble overrasket over hans sterke grep og hans bestemte røst da han sa, «Jeg skal klare det». Da jeg dro, tenkte jeg ville se ham igjen snart, men telefonen ringte før det var gått et døgn. Han hadde reist til det strålende sted hvor han får møte frelseren som hans fullkomne dommer, som vil også bli vår. Da jeg talte i begravelsen, tenkte jeg på Paulus' ord, da han visste at han skulle reise til det samme sted hvor min nabo og venn var reist. Men vær du edru i alle ting. Lid ondt. Gjør en evangelists gjerning. Fullfør din tjeneste. For jeg blir alt offret, og tiden for min bortgang forestår. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag, ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme. Jeg er sikker på at min nabo klarte sin prøvelse og vil møte sin dommer med et muntert smil. Jeg bærer vitnesbud om at Gud Faderen lever. Han har staket ut en kurs som kan foredle og fullkommengjøre oss hvis vi, så vi kan være sammen med ham. Jeg vitner om at Frelseren lever. Hans forsoning gjør det mulig for oss å bli renset når vi holder hans bud og våre hellige pakter. Jeg vet av egen erfaring at han kan og vil gi oss styrke til å overvinne enhver prøvelse. President Monsen er Herrens profet. Han har alle prestedømmets nøkler. Dette er Herrens sanne kirke, hvor vi, sammen med ham, løfter hverandre og blir velsignet med å hjelpe andre lidende som han plasserer i vår vei. I Jesu Kristi navn. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Vår kjære himmelske far. Vi stanser opp ved slutten av dette konferansemøtet for å uttrykke vår takknemlighet for de råd vi har mottatt fra profeter, apostler og andre kirkeledere. Vi er takknemlige for den vakre musikken. Vi ber om at musikken og det talte ord vil fortsette å løfte oss gjennom denne konferansen. Vi ber, far, at vi må bli inspirert av de ting som er blitt sagt. Vi er så takknemlige for din sønns forsonende offer. Takknemlige for evangeliets gjenopprettelse, for prestedømme og for frelsende ordinanser. Hjelp oss til å dele dette budskapet med alle vi møter. Vi ber nå om din velsignelse på dette møtet, at vi kan komme tilbake forfrisket til ettermiddagen. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been the first session of the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. En sending fra den 179. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Bruk av denne sendingen uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.